Bijušā Liberijas prezidenta Čārlza Teilora notiesāšana pērn tiek uzskatīta par vēsturisku, arī tādēļ, ka viņš ir pirmais bijušais valsts vadītājs, kuru notiesājusi starptautiska tiesa kopš Nirnbergas tribunāla pēc otrā pasaules kara. Apvienoto nāciju atbalstītās Sierra Leones kara nozieguma tribunāla galvenais uzdevums bija izlemt, vai būdams Liberijas prezidents, Teilors atbalstīja nemiernieku kaimiņu valstīs Sierra Leonē. Tiek lēfts, ka tur pilsoņu karā 90. gados bojā gāja 120 tūkstoši cilvēku. Hāgas tribunāls Teiloru atzina par vainīgu visos 11 apsūdzības punktos par kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci, tostarp par bruņojuma piegādi revolucionārās apvienotās fronts nemierniekiem Sierra Leonē, kura bija bēdīgi slavena ar roku un kāju nocirašanu civilīdzīvotājiem. Teilors no Sierra Leones dumpiniekiem saņēma tās augtos asiņainos dimantus, ko pēc tam izmantoja, lai iegādātos ieročus un viņiem tos piegādātu, vienlaikus arī pats gūftot peļņu. No šiem dimantiem Teilors vienu savu savulaik esot uzdāvinājis supermodelei Naomi Campbellai, kurai saistībā ar to bija jāliecina tiesā. Teiloram, kurš šobrīd ir 65 gadus vecs, piesprieda 50 gadu cietumsodu. Taču viņš savu vainu vienmēr ir noliedzis un uztāja, ka ar Sierra Leones nemierniekiem kontaktējies tikai, lai pārliecinātu viņus pārtraukt cīņas. Teilors iesniedz apelāciju ar prasību sodu atcelt. Bijušā prezidenta advokāte argumentēja, ka vairākus gadus ilgajā prāvā tiesneši pieļāvuši būtiskas kļūdas un nepilnības, izvērtējot apsūdzības sniegtos pierādījumus. Viņi uzstāja, ka nav nekādu pierādījumu, kas Teiloru saistītu ar Sierra Leonē pastrādātajiem noziegumiem. Tomēr ceturtdien tiesnesis George Kings paziņoja, ka bijušā Liberijas prezidenta apelācija noraida, apstiprina 50 gadu cietumsodu un dod rīkojumu, ka Teiloram šis sods ir jāsāk izcieft nekavējoties. Viņš norādīja, ka aizsardzība nav spējusi pierādīt, ka prāvas laikā tiesa būtu pieļāvusi būtiskas kļūdas. Teilors tērpies tumšā uzvalkā ar zeltītu kaklasaiti, zeltītām aproču pogām un brillēs zeltītā ietvarā, spriedumu esot noklausījies bez ārēja redzamām emocijām. Gaidāms, ka cietumsodu, domājams līdz mūža beigām, viņš izcieties Lielbritānijā, Zviedrijā, Somijā vai Ruandā, valstīs, kas piedāvājušas Teiloru uzņemt. Bijušā prezidenta advokāts norādījis, ka Teilors dotu priekšroku Ruandai, lai būtu tuvāk savai ģimenei. Cilvēktiesību organizācijas apsveikušas tribunāla lēmumu, piemēram Amnesty International paziņoja, ka tas sūta skaidru ziņu valstu līderiem visā pasaulē, ka neviens nevar izbēgt no taisnīguma. Gince Moliņš, Latvijas radio.